și să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Continuăm cu Iacov, capitolul 4. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la acest capitol. Și chiar dacă suntem în perioada de Advent, Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin permanent.
Amin.
Haideți să lecturăm între capitolul ca să înțelegem contextul mesajului din această seară. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți? Pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți? Pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați. Pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești? Te judeci pe aproapele tău. Ascultați acum, voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru, pe când acum vă făliți cu lăudăroșeniile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Amin.
Amin.
Haideți să ne rugăm. Părintele nostru care ești în ceruri, ne închinăm în fața ta, și vrem să-ți mulțumim pentru că avem din nou harul să stăm în prezența ta, împărtășe unii cu alții și în fața cuvântului tău. Cuvântul tău care este viu și adevărat, cuvântul tău care este hrană pentru sufletele noastre, cuvântul tău care este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, cuvântul tău care este gata să cioplească în noi, care este gata să ne vorbească, care este gata să ne ajute să înțelegem starea în care suntem. Și în fața cuvântului tău, te rugăm ca prin Duhul tău cel Sfânt să ne cercetezi. Inimile noastre, Doamne, care adesea sunt reci, adesea sunt de piatră, te rog să le deschizi tu pentru cuvântul tău.
Amin.
Și în această seară să ne vorbești fiecăruia. Pentru că avem nevoie de tine și avem nevoie de vorbirea ta și de cuvântul tău. Și te rugăm în numele lui Iisus Hristos, vorbește, Doamne, că robii tăi sunt gata să asculte. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locul. Mă bucur să fim din nou împreună în seara aceasta și îl slăvesc pe Dumnezeu ori de câte ori putem să avem părtășie și putem să ne apropiem de cuvântul Lui care este gata și în această seară să șoptească inimilor noastre, să bată la ușa inimilor noastre, să ne trezească din amorțire dacă este nevoie în perioada aceasta de Advent,
Amin.
Să ne reamintească cine suntem noi și de ce suntem aici. Amin. Și mă rog, acest cuvânt al lui Dumnezeu să lucreze în inima mea și în inima dumneavoastră. Amin.
Amin.
pentru o dimineață la sfârșitul unui serviciu în biserică, un păstor acelei biserici s-a apropiat de unul din credincioșii pe care i-a văzut în ultima vreme că vin la biserică. Și l-a întrebat: dragul meu, te-am văzut că vii la biserică în ultimul timp, dar ești tu activ în biserica asta sau nu mai venit să vezi cum e aici? Și bărbatul a spus: nu, nu sunt un credincios activ, dar nici tâlharul de pe cruce n-a fost activ în biserică și tot a fost primit de Domnul Iisus. Păstorul s-a uitat la el, l-a întrebat: dar aș vrea să îmi spui, ai avut un moment în care l-ai primit pe Iisus Hristos și l-ai mărturisit în apa botezului? Ai fost tu botezat? Și omul acesta s-a uitat din nou la păstor și a spus: nu, n-am fost botezat, dar nici tâlharul de pe cruce n-a fost botezat și tot va intra în ceruri. Și păstorul a continuat dialogul cu acest om. L-a întrebat dacă a luat parte la cina Domnului în săptămâna care a trecut. Dacă a întins mâna după pâine și după pahar. Și omul a spus: nu, dar nici tâlharul de pe cruce n-a fost la nicio cina Domnului și totuși Hristos l-a primit. Păstorul a continuat dialogul, era deja de acum interesat să vadă oare ce gândește omul acesta. Și l-a întrebat dacă el, ca om credincios, trăiește o viață de biruință, trăiește o viață de calitate, trăiește o viață transformată, trăiește o viață evlavioasă, trăiește o viață de așteptare a revenirii lui Hristos. Și atunci omul acesta s-a uitat la păstor și a zis din nou: nu, dar nici tâlharul de pe cruce n-a trăit o asemenea viață și Hristos tot l-a primit. Păstorul n-a mai rezistat după atâtea întrebări și a spus: dragul meu, vreau să spun ceva. Că tot îmi spui de tâlharul de pe cruce. Vreau să spun că singura diferență dintre tine și tâlharul de pe cruce este că el murea acolo în credința adevărată, dar tu ești mort față de credința adevărată. Cât de adevărat este lucrul acesta. Tâlharul murea pe cruce în credința adevărată, dar mulți dintre noi sunt morți în credința adevărată. De ce? Pentru că vin cu justificări de felul acesta. Cartea Iacov ne descoperă cum se manifestă în viața noastră de creștini adevărata credință. Pentru că avem impresia de multe ori și sunt foarte mulți oameni care au senzația că ei au adevărata credință și se comportă la fel ca și omul acesta, invocând mereu: dar și tâlharul de pe cruce a fost mântuit. Cu toate că n-a trăit o viață, dar și tâlharul de pe cruce a fost mântuit, cu toate că n-a fost botezat. Și așa justifică faptul că nu se botează, faptul că nu-L acceptă pe Iisus Hristos, faptul că trăiesc cum le taie prin cap. În această seară aș vrea ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare, să nu cumva să fim niciunul dintre noi în starea acestui om. Cartea Iacov ne învață cum să trăim ca oameni mântuiți. Și am văzut în primul capitol, ne învață cum să trăim o viață de biruință. Noi cei care L-am primit pe Iisus Hristos. În al doilea capitol, cum putem să trăim o viață de calitate. În al treilea capitol, cum putem trăi o viață nouă, o viață transformată. În cel de-al patrulea capitol, ne învață cum să trăim o viață evlavioasă. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom apropia de acest capitol 4. Și Iacov ne ajută să înțelegem ce avem de făcut ca să trăim o viață evlavioasă. Sunt 6 lucruri pe care Iacov le spune în acest capitol, la care cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom opri astăzi la primul, la următoarele cu alte ocazii. Primul lucru: feriți-vă de conflicte folosind arma rugăciunii. Al doilea: supuneți-vă lui Dumnezeu împlinind cuvântul Lui. Al treilea: apropiați-vă de Dumnezeu prin pocăință. Al patrulea, nu-i judecați pe semeni, lăsați-l pe Dumnezeu să împartă dreptate. Al cincilea, nu faceți nimic înainte de a avea încredințarea din partea lui Dumnezeu că trebuie să faceți lucrul acela. Și ultimul lucru, fugiți de păcat, făcând ce este bine. Amin. Amin. Domnul să ne cerceteze și nădăjduiesc că ne va ajuta să înțelegem fiecare lucru pe care Iacov ne-l spune aici. Pentru că aș vrea ca în lumina călăuzitoare a cuvântului și sub puterea Duhului Său cel Sfânt să ne apropiem de fiecare din aceste afirmații. Ca să învățăm și să înțelegem ce trebuie să facem noi ca să trăim o viață evlavioasă. Cred că fiecare dintre noi ne dorim să trăim o viață evlavioasă. Ne dorim sau nu? Amin. Doamne ajută-ne! Haideți să învățăm. Să învățăm cum să trăim această viață evlavioasă. În această seară ne vom uita la primele trei versete din capitolul 4. Am citit între capitolul ca să înțelegem contextul. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți sau cereți. Și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Tema mesajului meu din această seară. Cum te poți feri de conflicte? Cum te poți feri de conflicte, sora mea și fratele meu? Haideți să vedem ce putem învăța din textul acesta. Uitându-ne în text, sunt trei idei majore pe care le putem desprinde. Prima, în om, în mine și în tine, există o tendință permanentă de ceartă, de luptă, de competiție, care generează conflicte. Uitați-vă cu atenție împrejurul dumneavoastră și veți vedea lucrul acesta. Nu trebuie să facem mult efort, ci mare efort pentru asta. A doua idee majoră. Această tendință de a genera conflicte este consecința unei relații, a lipsei unei relații sau unei relații proaste cu Dumnezeu sau a lipsei relației noastre cu Dumnezeu, a stării de vorbă cu Dumnezeu, a lipsei unei vieți de rugăciune. Și a treia idee majoră. Trebuie să fim extrem de atenți atunci când stăm de vorbă cu Dumnezeul nostru în rugăciune. Să fim atenți ce-i cerem lui Dumnezeu, pentru că răspunsul lui Dumnezeu ține întotdeauna cont de ce vrem să facem cu ceea ce-i cerem noi. Pe Dumnezeu noi nu-L putem păcăli. Unii pe alții ne putem păcăli, că putem folosi fel și fel de șiretlicuri. Dar pe Dumnezeu, never ever, cum zice englezul. Niciodată! Doamne, ajută-ne să înțelegem. Și ajută-ne să ne comportăm ca atare. Acum, nu-i greu să discutăm despre conflicte, pentru că dacă ne uităm numai... Hai să luăm un exemplu. La ce se întâmplă în țara noastră de prin august anul trecut. Că țara noastră e un focar de conflicte prin iulie-august anul trecut. De când cu referendumul, de atunci o ținem într-un conflict continuu. Și nu mai știi cine cu cine se bat. USL-ul cu PDL-ul. Nu mai știi, președintele cu parlamentul, nu mai știi ce. E un conflict continuu. Fiecare caută să vâneze la celălalt o greșeală și începe conflictul. Da, cred că m-am dus prea departe. Uitați-vă numai în familiile dumneavoastră și să ne uităm în familiile noastre fiecare. Că aproape în fiecare zi un motiv de conflict. Ba, soția e supărată că soțul a venit prea târziu acasă. Ba, soțul e supărat că mâncarea e prea rece când a venit. Și începe conflictul. Și conflictul e la ordinea zilei. Oare ce facem noi când apar conflicte? Mă tot gândesc ce am făcut noi, Biserica lui Hristos, în perioada asta din iulie, anul trecut și până... Din iulie, anul trecut, da. Și până acum, ce am făcut? Ce am făcut noi? Nu am făcut nimic. Ne-am rugat? Poate că ne-am rugat. Am stat înaintea lui Dumnezeu, am strigat către Dumnezeu să aibă milă de țara asta. Puțin. Cred că puțin. Că se duce de râpă, dacă continuăm tot așa. Aș vrea să învățăm în această seară ce avem de făcut atunci când apar conflictele. Pentru că conflicte sunt în societate, conflicte sunt în familii, din păcate conflicte sunt în biserici și de fiecare dată trebuie să știm ce să facem când apar conflictele. Primul lucru, prima idee majoră pe care Iacov ne lasă să o înțelegem, că noi există această tendință permanentă de luptă, de ceartă, de competiție prost înțeleasă, care generează conflicte. Conflictul e ceva la ordinea zilei. Ceva ce a existat de la Adam și va exista până când va trăi ultimul om, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, până când nu va instaura Hristos împărăția lui. Conflict va fi întotdeauna. Pentru că conflict a fost de la început, din momentul în care diavolul a păcălit-o pe Eva și implicit pe Adam, și între diavol și Dumnezeu s-a generat un conflict, și apoi între om și diavol un conflict. Ce spune Iacov nu este ceva nou pentru noi. Dacă ne uităm în istorie, vom putea vedea cu ușurință o serie întreagă de cazuri care întărește și argumentează spusele lui Iacov cu privire la conflictele dintre noi. De unde vin luptele și certurile dintre voi? De unde vin conflictele dintre voi? Cain și Abel, băieții lui Adam, au ajuns să se certe. Și cearta lor a fost a cărui jertfă e mai bine primită de Dumnezeu. Și cearta lor a generat conflict. Și conflictul în final a produs ură. Și conflictul în final l-a găsit pe Cain omorându-și fratele. Iuda, unul din cei 12 ucenici ai Domnului, a reacționat atât de dur și a ajuns să-L certe pe Mântuitorul pentru risipa de mir pe care femeia a turnat-o pe capul lui Iisus. A ajuns în conflict cu Domnul Iisus. Iuda. Și finalul l-a găsit pe Iuda vânzându-L pe Iisus pentru 30 de argini și mai târziu spânzurându-se. Liderii bisericii primare și a bisericii care s-a construit pe biserica primară din următoarele secole au ajuns la un moment dat în întâlnirile lor, în conciliile lor, la divergențe, la ceartă și la conflicte. Pe marginea interpretării cuvântului lui Dumnezeu. N-au știut cine are dreptate, dacă se spune așa sau nu se spune așa. Și cearta lor, la ce a dus? A dus la ruperea bisericii. Și astăzi biserica este divizată de oameni. Nu Hristos a divizat biserica, Hristos este capul bisericii. Și dacă astăzi avem atâtea nume de biserici, baptistă, penticostală, ortodoxă și așa mai departe, nu-i datorită lui Hristos. E datorită a ceea ce s-a întâmplat în perioada istorică de după Hristos, când oamenii s-au certat cine are dreptate și au ajuns la conflicte. Hitler a ajuns în mod democratic să guverneze Germania. Și gândul lui a fost să realizeze cea mai pură rasă de oameni. Ăsta a fost gândul lui. Și a pornit o competiție nebună să facă lucrul acesta. Și a intrat în conflict cu toată Europa, a intrat în conflict cu marile puteri. Și în final, conflictul a adus în Europa războiul. Dar Hitler a sfârșit arzând în buncărul lui din Berlin. Să venim la noi, pe meleagurile noastre. Să ne aducem aminte de conducătorii noștri. Gheorghe Udej a ajuns la ceartă și la competiție ideologică cu Lucrețiu Pătrășcanu, pe care l-a eliminat în final. Dar știți cum a sfârșit Gheorghe Udej? Iradiat de ruși. Ceaușescu, după moartea lui Udej, i-a eliminat pe rând pe toți potențialii lui competitori, contracandidați. Dar cum a sfârșit și el în 89? Împușcat ca un câine lângă un zid. Și toate acestea datorită conflictelor. Dar știți ce e dureros? Că după Revoluție, liderii din mișcarea evanghelică au ajuns să se certe și să se lupte între ei, care să fie mai mare. Și din păcate, astăzi oamenii nu se mai pocăiesc, pentru că cei chemați
Să ducă poporul înaintea lui Dumnezeu, au fost interesați de poziții și interesați cum să rezolve fiecare, care să fie întâiul. A cui teologie e mai bună? Pe care să ne batem? Conflicte.
Și toate astea i-au pus pe oameni cap în cap, în loc să-i pună unii lângă alții, în luptă, în oastea lui Hristos. Și am putea continua la nesfârșit cu această listă. Dar cred că e suficientă ca să înțelegem cât de evidentă și de reală este această problemă a conflictelor dintre noi oamenii și a urmărilor pe care conflictele le pot aduce în viețile noastre și în relațiile noastre. Și dacă suntem sinceri fiecare dintre noi cu Dumnezeu, ne vom aduce aminte de luptele și certurile noastre, de conflictele noastre. Conflicte dintre soț și soție, conflictul cu soția, conflictul cu soțul, conflictul dintre părinți și copii. Copii care spun, dar mai lasă-mă în pace, dar vreau să stau pe internet, nu mă mai bate la cap și stau dacă vreau toată noaptea. Și părintele îi spune, ok, și începe ăsta și îi taie firul și începe conflictul. Nu-i bai că mă duc și îmi cumpăr de la Ori sau de la Zap sau de la altceva, îmi cumpăr eu sticul și stau eu pe stic. Și vine tata și găsește sticul și îl aruncă în foc și conflictul e acolo. Și putem continua, dar astea sunt realități. Și astea sunt lucruri mărunte, dar care generează mari tensiuni.
Vrem sau nu vrem să recunoaștem, această tendință este în fiecare dintre noi. Ne naștem cu ea. Ne naștem conflictuali. Ne confruntăm cu ea. Și adesea cădem pradă ei. Să nu spuneți că nu vi s-a întâmplat niciodată să nu vă certați. Tinerelor cu mama sau cu tata. Surorilor cu soții sau cu alții din familie, cu copii. Fraților cu soțiile și cu copiii. Să nu-mi spuneți că nu vă cred. Nu cred. Și atunci avem nevoie să învățăm. Să învățăm cum să ne ferim de conflicte. Ceea ce trebuie să mai știm este că aceste conflicte vin de undeva. De unde vin ele? Din poftele noastre. Din dorințele noastre. Din dorințele pe care le avem. Bărbatul zice... Eu-s capul în casă. Punct. Nu mai mișcă nimeni.
Da, e adevărat.
Ești capul în casă, dar nu așa a zis Hristos să-ți exerciți autoritatea.
Soția zice, n-o lasă, că-ți arăt eu, că tu ești capul, eu-s gâtul, lasă că faci tu ce zic eu.
Ei, fi gâtul, dar poartă-te cu înțelepciune.
Copiii!
Dar ne oprim, că s-ar putea să ating prea multe laturi sensibile. Iacov pune degetul pe rană și spune clar și răspicat care e sursa conflictelor.
Dorințele și poftele ascunse ale inimii fiecăruia dintre noi. Cain dorea ca jertfa lui să fie mai bine primită decât a lui Abel. Asta era dorința. Cain dorea întâietate.
O, de câte ori ne dorim și noi întâietate. Dar de ce eu nu pot să cânt la fel? Ca și... Hai să dăm un nume. Nu dăm, că după aia s-ar putea să punem pe unii mai presus decât alții.
Cain dorea întâietate. Iuda considera că mirul acela vândut ar fi mărit zestrea financiară a ucenicilor. Iuda își dorea siguranță financiară. Avea o dorință, dar de unde punea? Din lăuntrul lui, că n-avea de-a face cu ucenici. Liderii bisericii primare voiau fiecare să-și impună punctul de vedere în fața celuilalt. Fiecare dorea să demonstreze că teologia lui este cea mai bună și ea trebuie aplicată.
Fiecare dorea să pună numele bisericii. Și uite așa am ajuns cu atâtea biserici astăzi. Că fiecare și-o dori să pună numele bisericii. Hitler dorea cu orice preț să stăpânească lumea și considera că poporul german are această chemare, că e cel mai pur.
Deci dorea să păstreze intactă ideologia comunistă provenită de la ruși. Și el spunea că poziția pe care el o susține mai bună decât a lui Lucrețiu Pătrășcanu.
Ceaușescu s-a trezit să înființeze societatea socialistă multilateral dezvoltată. Și a zis că numai el o poate.
Liderii evanghelici au încercat fiecare să-și impună punctul de vedere considerând că au dreptate. Fiecare a vrut să câștige influență. Frații mei și surorile mele, a fost o bătaie pe influență după 90 în cultele neoprotestante, în Alianța Evanghelică, cine să fie
cel care să dea tonul în alianță. Și de ce nu o recunoaștem? Trebuie să o recunoaștem.
Pentru că trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu. Pentru că trebuie să identificăm că suntem cei care suntem gata să generăm conflicte datorită poftelor noastre, a frământărilor noastre, a dorințelor din inima noastră.
Nu vi s-a întâmplat și nu vi se întâmplă adesea ca în certurile voastre, în conflictele voastre, să vă dați numai vouă dreptate?
Știți cum e când apare conflictul? Fiecare zice că el are dreptate. Nu de mult am avut o discuție cu o familie, o familie în care există probleme serioase, o familie care până la urmă se pare că au ales calea divorțului. Și am stat de vorbă cu ei ore. Foarte interesant. Fiecare când a început, a spus tot ce a avut el dreptate. Eu am dreptate. Așa a făcut el, așa a făcut ea. Așa a făcut el, așa a făcut ea. Acolo s-a dus el, acolo s-a dus ea. Și fiecare a zis, eu am dreptate. Și unde a sfârșit? La tribunal. La mediere. Căsătorie distrusă. Conflict. Eu am dreptate. Conflictul apare imediat atunci când spui, eu am dreptate, punct.
Oare?
Mai gândește-te înainte de a spune eu am dreptate. Pe ce-ți bazezi afirmația? Pentru că, uitați-vă, lucrurile acestea generează în noi tensiuni și distrug relații.
Nu vedeți adesea în dumneavoastră setea de a vă împlini poftele personale și dorințele cu orice preț în detrimentul celorlalți? Poate a soției, poate a soțului, poate a copiilor, poate a vecinilor, poate a colegilor. Uitați-vă la lucrurile acestea. Ce egoiști suntem adesea. La noi ne gândim prima dată. Că spunem că mașa e mai aproape de corp. O fi mai aproape de corp. Dar nu, ăsta e principiu. Principiul nu ne învață așa. Și ori de câte ori dorințele noastre le punem înaintea orice, vor apărea conflictele.
Frății mei și surorile mele, nu identificați în voi adesea acest egoism care caracterizează ființa umană?
Întrebarea aceasta este pentru fiecare personal. Și aș vrea ca fiecare să se cerceteze pe sine în această seară și în zilele care urmează. Cât de egoiști suntem? Cât de egoist sunt eu? În familie, la locul de muncă, între prieteni, în biserică, îmi doresc întâietate. Vreau eu. Eu vreau să fiu prezbiter. Bun. Dar de ce? Că așa vreau eu. Dar ai chemare pentru asta. Așa vreau eu. Dar te-ai validat prin ce ai făcut. Că așa vreau eu. Și cu acest cu așa vreau eu, ajungem în tensiuni, ne distrugem relații. Trebuie să știți o realitate și anume că dorințele omului și poftele omului se află între două realități evidente și de necontestat. Pe de o parte, firea pământească și de pe de cealaltă parte, Duhul lui Dumnezeu. Și cea mai mare luptă pe care o dăm fiecare dintre noi este această luptă. Între firea pământească din noi care ne spune tu ești. Tu ești cel mai bun. Tu trebuie să fii așa. Tu. Numai tu. Jefa ta trebuie să aibă întietate. Și Duhul lui Dumnezeu care spune mândria. Merge înaintea căderii. Lasă-l pe celălalt. Dă întietate celuilalt. Și asta e lupta continuă. În inimile și în viețile noastre. Iacov încearcă să ne ajute să înțelegem în alți termeni că poftele și dorințele fiecăruia dintre noi sunt la fel ca o vergea de metal pe care o introduci între polii a doi magneți. Unul dintre poli o va atrage. Problema este care o va atrage. Și mă rog lui Dumnezeu ca Duhul lui Dumnezeu să fie cel care să lucreze în noi. Și nu firea pământească,
Atunci când suntem puși în situații de acest fel, să lăsăm Duhului Dumnezeu și să ascultăm de șoapta Duhului, nu de impulsurile firii. Niciodată impulsurile firii nu o să ducă la pace, ci numai la conflict. La Duhului Dumnezeu o să ducă la pace. Și de ce? Că una din roadele lui este pacea. Dragostea, bucuria, pacea. E a treia roadă. Amin? Și dacă Duhul lui Dumnezeu are roadă, pacea. Și dacă lași Duhul lui Dumnezeu și dacă ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, o să fie pace și nu conflict.
Acum, dacă sunt roade ale firii pământești, dorințele noastre, poftele noastre, vor genera vrajbă, ceartă, mânie, neînțelegeri și în final conflict. Dar mă rog lui Dumnezeu să nu fie acest soi de roade în viața noastră. Amin?
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 Amin.
Și să fie în viața noastră roadele Duhului Sfânt. Pentru că atunci când apar motivele de conflict, să putem să biruim prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și să tratăm problemele nu din perspectiva firii noastre pământești, ci din perspectiva lui Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb în mod personal în această seară. Și aș vrea fiecare să vă răspundeți în mod personal. Cum sunt dorințele tale? Sunt roade ale firii pământești sau roade ale Duhului Sfânt? Și analizați-vă fiecare în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și haideți să ne analizăm viața, că suntem înainte de sărbătoare. Ne apropiem de nașterea Mântuitorului. Ne apropiem de anul nou. E perioada în care ne facem evaluarea vieții noastre. Dar haideți să ne uităm. Să ne uităm la viața noastră. Câtă fire și câtă roadă a Duhului Sfânt a fost în viața noastră în anul care a trecut? De câte ori l-am supărat pe cel de lângă mine și de câte ori am fost o binecuvântare pentru el? Fie în familie, fie în biserică, fie în societate. Dacă este fire pământească noi, unde e Duhul lui Dumnezeu? Știți unde e? Răstignit. Răstignit de firea noastră pământească. Dar dacă este Duhul lui Dumnezeu în noi, unde e firea pământească? Răstignită de Duhul lui Dumnezeu. Acum, problema este la noi. Pe cine răstignim? Răstignim firea pământească sau răstignim Duhul lui Dumnezeu? De multe ori nu suntem atenți și răstignim repede Duhul lui Dumnezeu. Că din impuls, repede avem noi dreptate. Imediat ne dăm dreptate și dacă nu ne dă nimeni. Imediat suntem avocații noștri și dacă nu ne-o pus nimeni. Imediat știm că la noastră e cea mai bună idee și dacă e cea mai proastă idee. Doamne, cercetează-ne pe fiecare în această seară.
Amin.
Și ajută-ne să ne uităm în lumina cuvântului Tău.
Amin.
La viața noastră. Și dacă suntem generatori de conflicte, dă-ne putere să lăsăm Duhul Tău să schimbe viața noastră.
Amin.
Și haideți să chemăm Duhul lui Dumnezeu în viața noastră să ne umple, pentru ca firea pământească să nu își mai facă de cap. Firea pământească își face de cap atunci când Duhul lui Dumnezeu, noi suntem goliți de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de umplere cu Duhul lui Dumnezeu. Și umplerea asta nu e o dată pentru totdeauna. Umplerea asta e umplere continuă. E ca și paharul ăla care l-avem acasă cu apă, l-am băut și s-o goli. Dar dacă mi seche, trebuie să-l umplu iar. Dacă vreau să-L trăiesc pe Hristos și Duhul lui Dumnezeu parcă nu mai e atât de puternic în mine, nu mai este umplut, trebuie să îl chem pe Domnul să mă umple din nou cu Duhul lui cel Sfânt și să acționez călăuzit de Duhul lui cel Sfânt. A doua idee mare pe care Iacov ne lasă să o înțelegem din textul acesta. Tendința aceasta de luptă, de ceartă, de conflict între noi este consecința lipsei unei relații de comunicare a omului cu Dumnezeu. Lipsa vieții de rugăciune, a stării noastre de vorbă cu Dumnezeu. Iacov surprinde extrem de bine lucrul acesta și ne descoperă lucrul acesta. Când omul nu comunică cu Dumnezeu, diavolul este acela care prin firea pământească controlează și stăpânește viața noastră. Și nu-i de mirare ce rezultate avem. Pentru că nu stau de vorbă cu Dumnezeu. Și când nu stau de vorbă cu Dumnezeu, diavolul e cel mai bucuros. Când mi-aduce el câte o chestie din asta prin firea pământească. Și are el ce să facă. Știe cum să facă.
Dar când omul comunică cu Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Pentru că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, controlează, stăpânește și poți să eviți conflictul. Noi suntem chemați să evităm conflictul. Nu suntem chemați să pornim conflicte și să întreținem conflicte. Și ca și copiii ai lui Dumnezeu, aș vrea să învățăm cum să ne ferim de conflicte. În umblarea noastră cu Hristos trebuie să învățăm să ne ferim de conflicte. Însă vă dau un exemplu în seara asta. Erau doi frați. Pe unul chema Am și pe unul Nam. Am avea o fermă de legume deosebit de apreciată în oraș. Recolta fiecărui an era tot mai bogată, binecuvântările se țineau lanț, clienții erau extrem de mulțumiți. Dar știți cum e? Când e economie de piață, se întâmplă foarte multe lucruri. Doi concetățeni de-a lui au văzut că lui merge bine cu legumele și au zis să ne apucăm și noi de legume. Știți cum e? Ca și cu stațiile de benzină. O pus unul în colțul ăsta o stație de benzină, celălalt ce las că pun și eu pe colțul celălalt. Dacă la ăsta vinde, înseamnă că o să vând și eu. El vinde în sensul ăsta, eu vând în sensul celălalt. Și așa s-au gândit și ăștia. Au început să s-au apucat și ei de treabă, au făcut fiecare câte o fermă mai mică. Dar ca să-și vândă produsele, pentru că Am avea o putere pe piață, au început să vândă sub preț și au început să vândă la negru. Și Am al nostru a sesizat că încep să-i scadă veniturile și au aflat de practicile pe care le aveau concurenții lui. Acum avea posibilitatea și chiar și libertatea de conștiință de a aduce această problemă în atenția gărzii financiare. Că nu era o problemă pentru el să o aducă. Dar n-a făcut-o. S-a plecat pe genunchi și l-a rugat pe Dumnezeu să-i dea înțelepciune să găsească o soluție care să nu ducă la conflict, dar în același timp să-i protejeze munca pe care o face. Și după zile de post și de rugăciune, Dumnezeu a pus în inima lui un gând. Du-te și cumpără de la cei doi în fiecare zi, la acel preț cu care ei vând, tot, absolut tot. Interesant că cei doi au acceptat, cum să nu? Că vine unul și ne cumpără tot, ne dă bani, ei vindeau sub prețul pieței. Și Dumnezeu i-a dat această înțelepciune și omul a cumpărat și dintr-o dată era cu marfă mai multă, luată un pic sub prețul cu care el vindea și un mare angro din zona aceea l-a contactat. Și a început să ducă toată producția acolo și ce cumpăra de la cei doi. Ba mai mult decât atât. Atât de bine a mers că a făcut un contract pe 10 ani. Și toate produsele lui se vindeau la prețul lui. El cumpăra mai ieftin, că cei doi își vindeau tot. Foarte interesant că acel angro i-a oferit în cei 10 ani, în fiecare an, semințele de gratis. Pentru tot ce producea. Omul s-a plecat pe genunchi și l-a rugat pe Dumnezeu, Doamne ajută-mă, în situația asta în care e gata conflictul la ușă, să fac cea mai bună alegere. Să iau cea mai bună decizie. Și decizia pe care a luat-o a fost sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Fratele lui, Nam, avea o fermă de vite și cu producția de lapte asigura cam 50% din nevoile acelui orășel. Și cum economia de piață înseamnă și concurență, nu departe de el, s-a apucat un alt vecin de aceeași afacere. Se sizează și Nam că îi scad veniturile, că începe să nu mai vândă atâta lapte, că mai vinde și vecinul de mai încolo puțin. Ba mai mult a aflat că vecinul de mai încolo vinde și sub prețul lui, probabil că mai completa și cu ceva apă laptele, ca să fie cât mai mult, să iasă la cantitate. Și Nam al meu n-a făcut ca și Am. Nu s-a dus înaintea Domnului. Nu s-a așezat pe genunchi. Într-o noapte s-a înfuriat și s-a dus și o presărat pe peșunea celuilalt o travă. În câteva zile, cea mai mare parte din vitele vecinului au murit. Numai că, așa cum se întâmplă, după ce faci câte un păcat, diavolul e șmecher. Zice, fă, numai, te acopăr eu, pun eu tot, perdeaua, tot, fă. Dar după ce ai gătat păcatul, știi ce face diavolul? Trage perdeaua și cheamă pe tătălui meu, hai să vedeți ce-a făcut. Dar ce-a făcut și cu vecinul și cu nam. Și-a aflat vecinul cine a otrăvit vacile. Și într-o noapte, când n-am dormea cu toată familia, vecinul a venit și-a dat foc la tot. O ars tot, casă, grajduri, absolut tot. Și uite așa, n-am o rămas fără nimică. Am și n-am. Câtă diferență între cei doi frați. Dacă ar fi să te uiți la viața ta și să mă uit la viața mea, tu care ești? Am sau n-am? Ce ești tentat să faci? Ce-o făcut am sau ce-o făcut n-am? Doamne, ai milă de noi și cercetează-ne. Că de multe ori suntem tentați ce-o făcut n-am. Să rezolvăm noi problema. Și nu mergem înaintea Domnului să ne dea înțelepciune. Doamne, cum să facem? Iacov pune accent pe importanța relației noastre cu Dumnezeu. A comunicării noastre cu Dumnezeu. Ca factor determinant de stingere sau de blocare a conflictelor. Aș vrea să te întreb în această seară. Ce faci tu în situații când conflictul este gata să izbucnească? Când la o singură vorbă este gata conflictul, dai drumul pornirilor tale? Sau îți muși limba și te duci cât poți repede înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, implorând soluția să vină de la El? Ce faci tu? Eu mă rog pentru mine și mă rog și pentru dumneavoastră să ne dea Dumnezeu putere. Că atunci când suntem în fața unei asemenea situații, să venim la El, să ne apropiem de El, să strigăm către El, să ne așezăm în genunchi și să implorăm înțelepciunea Lui, ca să ne dea putere și înțelepciune să facem lucrurile așa cum îi plac Lui. A treia idee majoră din textul acesta. E foarte bine și este corect să mergi înaintea Lui Dumnezeu și să aduci problema înaintea Lui Dumnezeu. Să aduci cererile tale înaintea Lui Dumnezeu. Numai ai grijă ce ceri și cum ceri. Pentru că răspunsul Lui Dumnezeu va fi corelat cu ce vrem noi să facem cu ceea ce am cerut de la Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva. Dacă am s-ar fi dus înaintea Lui Dumnezeu și ar fi spus, Doamne, termină-l pe... sau termină-i pe cei doi care își bat joc de producția mea. Credeți că Dumnezeu l-ar fi ascultat? Credeți că am ar fi avut același rezultat? Nu. Cum s-a dus el înaintea Lui Dumnezeu? Doamne, dă-mi înțelepciune ce să fac eu în situația asta. Este extrem de important cum te duci cu rugăciunea înaintea Lui Dumnezeu. Unii merg înaintea Lui Dumnezeu și stau de vorbă cu Dumnezeu, îi cer Lui Dumnezeu, dar nu capătă. Știți de ce nu capătă? Spune Iacov. Pentru că cer cu gând rău ca să risipească în plăceri. Cer cu gând rău. Nu te poți duce înaintea Lui Dumnezeu și să-i ceri ca Dumnezeu să-l bată pe cutare sau pe cutare. Să facă ce vrei tu. Că Dumnezeu nu face ce vrei tu. Dumnezeu face ce vrea El. Ce vrea El. Tu du-te înaintea Lui Dumnezeu și spune-i starea ta. Spune-i problema ta. Cere înțelepciune din partea Lui. Ca să te ajute să știi ce să faci. Doamne, ajută-ne să învățăm lucrul acesta. Nu te duce înaintea Lui Dumnezeu și spune Lui Dumnezeu, Doamne, capra vecinului mănâncă toate florile. Vezi, Doamne, ocupă-te tu să înghită un spin și să pățească ceva. Să nu cumva să crezi că Dumnezeu va asculta o rugăciune atât de nemernică. Lasă pe Dumnezeu să se ocupe de probleme. Nu-i spune Lui Dumnezeu ce să facă. Adesea ne ducem cu rugăciunile noastre înaintea Lui Dumnezeu și spunem noi Lui Dumnezeu ce să facă. Dar de ce să-i spunem? Că Dumnezeu știe ce să facă. Dar dacă știu ce să facă Dumnezeu, de ce nu fac? De ce mă mai duc înaintea Lui? Alții merg înaintea Lui Dumnezeu, stau de vorbă cu Dumnezeu, îi spun Domnului, îi aduc Domnului cererile și capătă. Știți de ce capătă? Pentru că păzesc poruncile Lui și fac ce este plăcut înaintea Lui Dumnezeu. Atunci când te duci înaintea Lui Dumnezeu, recunoaște autoritatea Lui Hristos peste viața ta. Și convinge-te că ești în stare să-ți iubești aproapele, chiar dacă este cel mai mare vrăjmaș al tău. Când te duci înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune, recunoaște autoritatea Lui Hristos. Și fii gata să-ți iubești aproapele. Dacă ești în stare să spui, Doamne, ai milă și binecuvintează pe vrăjmașii mei, pe colegii mei care mă bârfesc, pe vecinul care îmi face zile fripte, pe soția care toată ziua bate cu gura, pe soțul care totdeauna e agresiv când vine acasă. Dacă îi spui, Doamne, ai milă și dă binecuvântarea ta, las că-l potolește, Domnul. Tu cere binecuvântare. Tu cere ca El, Domnul, să lucreze. Și te asigur că El îți va asculta rugăciunea. Putem avea îndrăzneală la Dumnezeu. Putem să-i cerem Lui soluții pentru problemele noastre. Nu mai trebuie să fim extrem de atenți ca ceea ce îi cerem să nu contravină voii Lui. Și avem promisiunea fermă că El ne ascultă și împlinește cum consideră El și când consideră El de cuvinți. S-ar putea ca uneori să avem o problemă foarte serioasă, gata să genereze conflict. S-ar putea să fie o tensiune mare în familie. Și mă duc înaintea Dumnezeu și mă rog și cred că Dumnezeu poate să facă. Dar știți că după ce mă ridic de pe genunchi, știți care e primul lucru care îl aștept? Să mă duc în cameră și să văd că soțul deja e schimbat. Și soția deja e schimbat. Și conflictul e încheiat. Și Domnul zice, dar nu vreau să lucrez așa. Știu eu când să aduc momentul ăsta. De foarte multe ori ne ducem înaintea lui Dumnezeu, îi cerem ceva după voia lui Dumnezeu, dar când ne-am ridicat de pe genunchi, n-avem răbdare ca răspunsul lui să ajungă la noi. Vrem imediat răspuns instant. Ceai instant, cafea instant, vrem și răspuns la rugăciune instant. Și Dumnezeu uneori nu răspunde instant. E treaba lui când răspunde. Nu suntem noi chemați să-i dăm sfatul lui Dumnezeu și nu suntem noi chemați să-i facem orarul lui Dumnezeu cum să ne răspundă rugăciunile. Noi suntem chemați să ne rugăm și noi suntem chemați să stăruim în rugăciune și noi suntem chemați să avem răbdare ca El să răspundă și în timp ce avem răbdare să ne purtăm într-un chip vrednic călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Am avut o experiență în urmă cu vreo 4 ani de zile în biserica în care am lucrat. Un conflict care s-a iscat acolo, produs de alții, și pus în fața acelui conflict aveam 3 soluții. Prima, să mă bat. Și noi baptiștii suntem foarte mult la bătaie de asta. Iui, ce ne place să ne batem în vorbe, în argumente, să spunem avem dreptate și luăm cu Biblia și luăm cu statutul și luăm cu ce vreți. A doua, să renunț și să nu mă bat. Mai sunt și din ăștia. A, păi dacă e așa, păi îmi iau geanta și mă duc. Și a treia, să mă duc la tata și să-l întreb ce să fac. Acum, dacă m-aș fi bătut, aveam suficiente argumente să-i pun la punct pe cei care au generat conflictul, puteam să pun la punct jumătate de biserică, să pun sub disciplină jumătate de biserică pentru ce s-a întâmplat. Dar aprindeam un foc și mai mare. Și consecințele erau atât de dramatice. Cel puțin o treime din biserică ar fi plecat. Și pentru mine, efortul de a reface lucrurile ar fi fost enorm. Cu costuri enorme. Dacă aș fi renunțat, s-ar fi spus despre mine, aha, ești vinovat, ai fugit repede. Repede. Și toată lumea s-ar fi uitat pe mine și toată slujirea mea de 12 ani ar fi fost pusă sub semnul întrebării. Am stat înaintea Domnului și am ales varianta să stau de vorbă cu El înainte de a face orice. Și am stat în post și în rugăciune. Interesant că Dumnezeu nu mi-a indicat niciuna din primele 2 soluții. Nici să mă bat și nici să fug. Și mi-a dat o altă soluție. Și a zis, știi ce? Adu-i pe cei din conducerea comunității. Pune-ți situația în fața lor, că-s mai mulți. Pune-te la dispoziția lor și lasă-L pe Dumnezeu să-i folosească pe ei. Spune-le că tu te retragi pentru 6 luni și roagă și pe celălalt din comitet care a generat conflictul să se retragă. Și lasă pe Dumnezeu să lucreze prin frați unitatea. Cei care mă cunoșteau au zis, niciodată nu o să facă Dani asta. Dacă Dumnezeu mi-a spus să fac asta, l-am chemat pe un frate din conducerea comunității și am spus, frate,
Duhul lui Dumnezeu mi-a spus să fac așa. Te rog să convoci comitetul comunității. Am dus. Am făcut exact cum mi-a spus Domnul. Știți ce s-a întâmplat? Din perspectiva mea, conflictul s-a stins imediat. Ei au continuat să facă fel și fel de lucruri. Dar eu am lăsat pe Dumnezeu să facă ce vrea El. Am continuat să fiu principial, am continuat să stăvesc pe Domnul, am continuat să spun numai lucrurile bune și am lăsat pe alții să ocupe de mizerii și de acuze. Când am văzut că tot nu se opresc, m-am dus din nou la tată și am zis, Doamne, ce să fac? Eu m-am ascultat de tine, dar ceilalți continuă. Și după 6 luni mă întorc chiar în iad. Că m-am retras 6 luni din orice slujire, dar mă întorc chiar în iad. Ce să fac? Fetele sunt afectate, familia mea este afectată, ce să fac? Știți ce mi-a spus Domnul? Pleacă și lasă pe mâna mea. Am zis, Doamne, 12 ani de muncă. Mă, nu mai înțeles. Pleacă și lasă-i pe mâna mea. Și am zis, de ce? Pentru că lucrarea ta s-a încheiat. Am altceva de lucru cu tine. Și trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Și lasă-i pe mâna mea că vor suporta ei consecințele. 2 ani de zile au continuat să mă tracaseze fără să răspund. Într-un final, Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. A venit ziua în scadențe și Dumnezeu a adus scadența pentru fiecare. Și au trebuit să plătească pentru ceea ce s-a întâmplat. Eu însă am fost eliberat și am putut să ies dintr-o situație conflictuală. Dar nu datorită mie. Dacă era după mine, wow, ce m-aș fi bătut cu ei, că aveam toate argumentele. Fratele meu și sora mea, dacă ar fi după tine, te-ai bate pentru toate lucrurile care ți se pare că tu ai dreptate. Dar te îndemn în numele lui Iisus, du-te la tata și cere lui să lucreze. Și nu te bate, nu te apuca să te bați, dar nici nu fugi ca și lașul. Cere tatălui, Doamne, dă-mi înțelepciune ce să fac într-un asemenea conflict. În om, în mine și în tine, există permanent sâmburele de conflict. Și acest sâmbure de conflict este o consecință a lipsei comunicării noastre cu Dumnezeu, a lipsei de rugăciune. Dumnezeu este atent la ce anume vrem să facem și ceea ce cerem noi. Frații mei și surorile mele, aș vrea să vă îndemn la finalul acestui mesaj din această seară, înainte de sărbătoarea Crăciunului, înainte de a trece pragul noului an, să vă feriți de conflicte folosind arma rugăciunii. Amin?
Amin.
Să stați de vorbă cu Dumnezeu. Dar oare ce fel de rugăciune? 3 tipuri de păsări zburătoare. Struțul, găina și vulturul. Și Doamne, câtă deosebire este în zborul lor. Struțul are aripi, dar nu zboară niciodată cu ele pe sus. Le folosește numai ca să-și asprească mersul. Struțul folosește aripile ca să meargă repede prin curte, pe acolo, prin o gradă, pe unde e. Găina zboară și ea, dar numai din când în când. Zboară peste gar la vecinul, dar se întoarce înapoi, dacă nu ia vecinul. Și numai zboruri mici și scurte. Vulturul zboară veșnic la înălțime. Îi place înălțimea cerului. Cu aripile se ridică mereu spre înălțimile cerului. Așa sunt și rugăciunile noastre. Și în final aș vrea să ne uităm la rugăciunile noastre și să ne analizăm fiecare atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și stăm de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, cum e rugăciunea noastră. Sunt oameni în chipul struțului care nu folosesc niciodată aripile rugăciunii. Au aripi, dar nu zboară. Au gură să strige către Dumnezeu, dar nu striga către Dumnezeu. Cu aripile rugăciunii nu se ridică niciodată spre cer, spre Dumnezeu. Nu cunosc măreția desprinderii de pământ. Prin zborul rugăciunii nu cunosc. Totdeauna sunt preocupați să rezolve prin fuga lor, prin efortul lor. Sunt apoi alții în chipul găinii, care folosesc din când în când aripile rugăciunii. Unii care se roagă doar din când în când.
Doar din când în când. Fac însă numai zboruri mici și scurte. Se roagă fără să se despindă prea mult de pământ. Se roagă din obicei, fără să se ridice din lume, fără să iasă din lume. O rugăciune din aceea formală. Dar din când în când. Zic și eu dimineața, Tatăl nostru. Zic și eu dimineața două cuvinte. Dar nu mă desprind de lumea în care trăiesc.
Cei care zboară cu adevărat sunt în chipul, și se roagă cu adevărat sunt în chipul vulturului.
Se roagă cu putere. Când își desfac aripile, se desprind cu totul de pământ și se ridică în slăvile cerești. Le place ca și vulturului măreția înălțării spre cele cerești. Cu aripile rugăciunii ies mereu din lume și se ridică în slăvile unde lumea și pământul nu ne mai pot urmări.
Feriți-vă de conflicte folosind arma rugăciunii. Dar nu rugăciunea struțului, sau nu rugăciune ca struțul și nu rugăciune ca găina, ca zborul găinii, ci rugăciune ca zborul vulturului.
Permanent să te ridici deasupra pământului, deasupra problemelor, să stai de vorbă cu Dumnezeu și să lași, desprins de lucrurile acestei lumi, să lași pe El să-ți vorbească.
Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt, să ne dea fiecăruia dintre noi înțelepciunea să știm cum să ne purtăm atunci când conflictul bate la ușa noastră.
Să știm să mergem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar nu din când în când. Dar nu o rugăciune formală, ci o viață de rugăciune continuă. Dacă ai o viață de rugăciune continuă, îți garantez că conflictele sunt o nimica pentru tine. Pentru că atunci când stai de vorbă cu Tata, în fiecare zi, dar cu toată pasiunea,
El e Cel care îți descoperă în fiecare zi cum să treci peste potențialele conflicte cu care te întâlnești în relația cu soția, în relația cu soțul, în relația cu copiii, în relația cu colegii, în relațiile dintre noi, în comunitate și în biserică.
Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să învățăm cum să ne ferim de conflicte. Amin.
Amin.